16 časova, do televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović razgovarali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Putin podržao zajedničke projekte Rusije i Srpske.
Vlada Republike Srpske prihvatila donatorska sredstva Razvojne banke Savjeta Europe za stambeno zbrinjavanje. Ukupna vrijednost projekta veća od 100 miliona evra.
Obilježeno 19 godina od odbrane zapadnih granica Republike Srpske od agresije Hrvatske.
Škoti danas odlučuju o ostanku ili odcjepljenju od Velike Britanije. Rezultat krajnje neizvjestan.
Počinje grupna faza Fudbalske lige Europe.
Vrijeme danas pretežno sunčano i toplije, slično vrijeme i sutra. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović razgovarali su danas u Kremlju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Predsjednik Putin pružio je punu podršku projektima koje su proteklih dana u Moskvi zaključili članovi delegacije Srpske sa ruskim kompanijama, ali i političkoj stabilnosti Srpske. Po povratku iz Moskve predsjednik i premijer Srpske Milorad Dodik i Željka Cvijanović održat će sutra u Banja Luci konferenciju za novinare, informiše Zorana Marković.
Saradnja Republike Srpske sa Gazpromom i izgradnja Južnog toka kroz Republiku Srpsku imaju podršku predsjednika Rusije, rekao je nakon sastanka predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je naglasio da je ovo bila i prilika da se izrazi zahvalnosti za političku podršku koju je ova zemlja do sada pružala Republici Srpskoj.
Bila prilika da vam se zahvalim za svu pomoć koju su do sada Rusi i podršku koju su davali Republici Srpskoj kroz Savez za implementaciju mira i kroz naravno Savjet bezbednosti, što je ključne važnosti za našu stabilnost. Mi to ne smijemo da izgubimo. Naravno da smo razgovarali o podršci financijskoj Ruske federacije. Ostalo je da kroz određeni bankarski sistem se pomogne i rečeno je da se to radi i da će to naravno uslijediti. U svakom slučaju jedan veoma uspješan sastanak, sastanak koji za nas znači mnogo, za Republiku Srpsku prije svega i njenu budućnost i stabilnost.
Za premijerku Republike Srpske Željku Cvijanović, osim političke podrške Rusije kroz Savjet za sprovođenje mira i Savjet bezbjednosti koju je do sada Republika Srpska imala, zadovoljstvo je što i dogovoreni ekonomski projekti imaju punu podršku ruskog predsjednika.
Apsolutna upućenost, dakle, i predsjednika Putina svemu ono što smo dogovarali zajedno sa ruskim kompanijama, u kojim fazama se implementacije šta od toga nalazi. Naravno, zadovoljstvo da ćemo zajedno sa Gazpromom, evo mi kao Republika Srpska, moći prvi put da dobavljamo sebi gas, a da to ne radimo bez posrednika, što će naravno značiti i racionalizaciju u smislu, dakle, troškova. Sva su očekivanja naravno vezana također za Južni tok. Očekujemo da će doći, dakle, do deblokade jednog tako važnog projekta. Mi ostajemo važan dio te priče, apsolutno. Dakle, ostajemo u tom projektu i bilo je važno da to isto tako danas kaže.
Predsjednik Srpske rekao je da ih je ruski predsjednik Vladimir Putin informisao o situaciji u Ukrajini i želi da se na tom prostoru uspostavi stabilnost i mir. Na zvaničnom sajtu ruskog predsjednika saopšteno je da je Putin izjavio da cijeni predsjednika Republike Srpske kao iskusnog političara i privrednika. On je konstatovao da se odnosi između Rusije i Republike Srpske razvijaju uspješno, što je značajno za situaciju u regionu. Putin je naglasio da je robna razmjena između Rusije i Srpske povećana i da ima dosta prostora da se ova saradnja unaprijedi.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku o prihvatanju donatorskih sredstava Razvojne banke Savjeta Europe u vezi sa regionalnim programom stambenog zbrinjavanja, čija je ukupna vrijednost 101 milijon 100 hiljada evra. Cilj programa je trajno stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica.
Od ukupnog iznosa 85 milijona 900 hiljada evra čine donatorska sredstva, 15 milijona 200 hiljada evra je učešće domaćih institucija posredstvom nefinancijskih i financijskih doprinosa. Donatorskim sredstvima planirana je pomoć za oko 5400 porodica u BiH i to 1800 Srba, 1800 Hrvata i 1800 Bošnjaka, od čega će na području Republike Srpske biti obnovljeno i izgrađeno 4200 stambenih jedinica i to 1200 za Srbe, 1800 za Hrvate i 1200 za Bošnjake. Program bi trebalo da bude realizovan u periodu od 4 godine.
Vlada Republike Srpske tokom proteklih nekoliko godina uložila je u Semberiju više od 200 miliona maraka. Iz razvojnog programa realizovani su brojni projekti. Izgradnja nove bolnice, zaobilaznice, adaptacija školskih objekata i opremanje ambulanti porodične medicine samo su neki od njih. Opširnije Slađana Radovanović.
Samo u izgradnju i opremanje nove bolnice vlada Srpske uložila je oko 70 miliona maraka. Savremenim objektom znatno je poboljšana zdravstvena zaštita oko 200.000 stanovnika Bijeljine, Ugljevika, Lopara, Pelagićeva i Donjih Žabara. I u rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje ambulanti porodične medicine u Bijeljinskom domu zdravlja uloženo je 432.387 maraka. Jedan od značajnijih infrastrukturnih projekata iz razvojnog programa je Južna zaobilaznica. Moderna brza saobraćajnica od 3,5 km vrijednosti 5 miliona i 900 hiljada maraka povezuje magistralne putne pravce Bijeljina-Ugljevik i Bijeljina-Zvornik. Njenom izgradnjom tranzitni saobraćaj izmješten je iz centra grada. Zaobilaznica je povezana na postojeći prsten zaobilaznica koji je izgrađen u posljednjih 8 godina i finansiran također iz republičkog budžeta. Portparol preduzeća Bijeljina put Nemanja Tolj.
Saobraćajnica koja je izrađena i projektovana onako da zadovoljava najviše standarde magistralnih puteva koji kod nas postoje, sa svom pratećom signalizacijom u potpunosti osvjetljena, raskrsnice su regulisane pomoću kružnih tokova, tako da je jedan, kažemo, najmoderniji oblik saobraćajnice koji se danas kod nas gradi.
Ovim kapitalnim projektom gradske ulice su rasterećene od frekventnog saobraćaja, povećana je bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, ističu građani.
To je vidljivo, vidljivo je golim okom, vidljivo je ko se sjeća onih prvih dana, one gužve po gradu sa tim velikim kamionima i sa tim velikim, vidljivo je, to je očito da je rasterećeno. Još se čeka ovaj četvrti krak i onda će još bolje biti ovo prema dvorovima.
Nema sa traktora, nema šlepera, nema ništa. Kružni tokovi su posebno rješili saobraćaj u Bijeljini.
Novcem iz razvojnog programa Vlade Republike Srpske izgrađena je osnovna škola u Patkovači, adaptirana škola u selu Brodeca, realizovani su i brojni projekti koji su doprinijeli poboljšanju uslova života na ovom području.
U nastavku dnevnika.
Odgođeno suđenje direktoru SIPE Goranu Zupcu, optuženi se nije pojavio u sudnici.
Samoproglašeno Kosovo i dalje bez predsjednika parlamenta, propalo glasanje. Polaganjem vijenaca na spomen obilježje u Tunjici i služenjem parastosa u crkvi Svetog Petra i Pavla u Novom Gradu za poginule i ubijene borce i civile u odbrambeno-otadžbinskom ratu, obilježeno je 19 godina od odbrane zapadnih granica Srpske od hrvatske agresije. U napadu hrvatske vojske 18. i 19. septembra 1995. godine na teritoriji opštine Kozarska Dubica, Novi Grad i Kostajnica ubijena su 104 lica, među kojima je 54 civila i 50 pripadnika vojske Republike Srpske. Šteta na objektima procijenjena je na više od 170 miliona maraka, informiše Dragan Bera.
18. septembra 1995. godine Dragutin Vukojević iz Ravnica izgubio je čitavu porodicu.
18.9. izgubio sam dva maljetna sina i suprugu od agresije hrvatske vojske koja je napala Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini. Maloljetna djeca, nikome nije kriva i žena.
Novi Grad je ove godine bio domaćin učesnicima obilježavanja odbrane zapadnokrajiških opština. Načelnica opštine Novi Grad, Snježana Railić.
Ovih dana u Novom Gradu tuga, a i radost. Radost jer je ovo veliki grad, ovo je herojski grad gdje je odbranjena Republika Srpska, gdje su ljudi na braniku stajali i vratili agresorske snage 25. septembra iz neposredne blizine Novoga, a 18. septembra i 19. odbranili grad.
Na agresiju i herojsku odbranu na Uni moramo podsjećati zbog stradalih, ali i zbog sadašnjih, a posebno zbog budućih pokoljenja, istakao je Petar Đokić, ministar za rad i boračko-invalidsku zaštitu u Vladi Republike Srpske.
Tada se organizovano vojska Republike Srpske sa policijskim snagama i narodom snažno suprotstavila toj vojnoj operaciji i uspjela da je zaustavi i slomi. Pri tome je agresor i neprijatelj ubio 104 Srba, od toga 50 vojnika, iz njih pripadnika policije i 54 civila, u tri opštine, Kozarska Dubica, Kostajnica i Novi Grad.
Obilježavanju su, pored rodbine i građana, prisustvovali predstavnici brojnih organizacija i udruženja. Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, je istakao.
I značaj je u tome da prenosemo pouke iskustva našim mladim naraštajima, da imaju to na umu i da uvijek pamte ono što se desilo.
Zapadno-krajiške opštine su odbranjene od hrvatske agresije 19. septembra, ali je bitka za Novi Grad nastavljena još 7 dana, a zbog napada iz pravca Bihaća i Cazinske krajine.
Direktor SIPE Goran Zubac nije se pojavio na početku suđenja u sudu BiH po optužnici za krivično djelo, nesavjesan rad u službi. Početak suđenja prolongiran je za 25. septembar. Opširni je Radan Škipina.
Branilac optuženog Zubca, advokat Dragiša Jokić, obrazložio je da se direktor SIPE nije pojavio na početku glavnog pretresa kako bi izbjegao zlonamjerne komentare o pritiscima na sud i tužilaštvo BiH. Takvi komentari mogli bi se pojaviti zbog činjenice da su pripadnici specijalne jedinice SIPE obezbeđivali zgradu suda i tužilaštva u vrijeme kada je trebalo da počne glavni pretres protiv Zubca, ali u isto vrijeme počela statusna konferencija u ponovljenom postupku protiv Zijada Turkovića i ostalih za organizovani kriminal. Ta podudarnost i prisustvo maskiranih specijalaca SIPE sa dugim cijevima ispred suda i tužilaštva mogli bi se protumačiti kao direktni uticaj na tok i ishod suđenja Goranu Zubcu, kazao je Jokić.
Oni zlonamjerni će svakako tu situaciju iskoristili za manipulaciju i predstavljanje. Činjenica je da su pripadnici jedinice za specijalnu podršku SIPE i Goran Zubac isti dan u istom sudu kao predstavljanje nepoštivanja suda, kao pritisak na sud, kao demonstraciju sile Gorana Zubca. Iz tog razloga Goran Zubac se danas nije pojavio na tome suđenju.
Sudija Mirsad Strika uvažio obrazloženje odbrane o nedolasku Zubca na glavno ročište i obavijestio advokata da će izdati nalog za privođenje optuženog ukoliko se iz istih razloga ne odazove nastavku suđenja zakazanom za 25. septembar.
Ukoliko se optuženi i tada ne odazove, ja ću to smatrati neopravdanim. Situacija jeste specifična, jeste gospodin Zubac, direktor agencije, nadležna osoba za upotrebu te jedinice, međutim, nedolazak na sljedeće ročište, četvrtak 25. septembra, bit će izdata naredba za privođenje.
Sudija Strika nije precizirao ko bi mogao privesti Gorana Zubca ako se ne pojavi u sudnici 25. ovog mjeseca. Da li specijalci SIPE kojima je Zubac direktor ili neki drugi specijalci iz bezbjednostnih agencija u BiH. Zubac se prema podignutoj optužnici tereti da je kao službeno lice u institucijama BiH svjesnim kršenjem zakona i drugih propisa nesavjesno postupio u vršenju dužnosti, uslijed čega je došlo do nastupanja imovinske štete koja prelazi iznos od 10.000 maraka.
Obnovljeno suđenje u predmetu Zijad Turković II. Nakon ukidanja ranije presude počeće 2. oktobra, kada bi trebalo da bude pročitana izmijenjena optužnica i date uvodne riječi strana u postupku, odlučeno je na današnjoj statusnoj konferenciji održanoj pred Vijećem apelacionog odjeljenja suda BiH.
Prvostepenom presudom od 28. novembra 2013. godine Turković je proglašen krivim za organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenim prometom opojnim drogama, razbojništvom, pokušajem ubistva, izazivanjem opšte opasnosti, neovlaštenim prometom oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe, pripremanjem ubistva, iznuda i pranja novca i s tim u vezi osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora od 40 godina.
Tužilaštvo BiH uputilo je sudu BiH prijedlog za raspisivanje međunarodne potjernice za 51-godišnjim Milošem Zekićem, koji je optužen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Šekovićima.
Ovaj prijedlog upućen je sudu BiH s obzirom na to da optuženi Zekić nije pronađen na adresi u Šekovićima prilikom realizacije naredbe za njegovo hapšenje i pošto se ne pojavljuje na ročištima, saopšteno je iz tužilaštva BiH.
Bosna i Hercegovina je na prvom mjestu u Europi, a u svijetu četvrta po broju takozvanih svetih ratnika, koji se trenutno bore na strani samozvane Islamske države. Podatke je objavila CIA, što je porazno za BiH i njene bezbjednosne strukture, ocijenila je predsjednica Parlamentarne komisije za bezbjednost Dušanka Majkić. Povratak radikalnih islamista podići će bezbjednosni rizik u BiH na najvišu tačku, smatraju kriminolozi iz Sarajeva, pripremio Stjepan Zlikovac.
BiH je prva u Europi, a četvrta u svijetu po broju radikalnih islamista u odnosu na broj stanovnika koji se bore za ideale samozvane Islamske države Iraka i Levanta. CIA je objavila podatke prema kojima je najmanje 350 državljana BiH ratuje na strani ekstremističke organizacije. Polovinom ove godine BiH parlament donio je zakon o zabrani odlaska na strana ratišta kojim su zapriječene zatvorske kazne i do 10 godina. Iako se prema nezvaničnim podacima sa ratišta vratilo 20 BiH državljana, do sada nema ni jednog sudskog procesa. Glavni BiH tužilac Goran Salihović.
Mi ćemo raditi ako budemo imali saznanja i ako bude neko prekršio zakon, bit će pred zakonom isti kao i svi ostali.
Domaće bezbjednosne strukture kao da ne postoje, kaže predsjedavajuća parlamentarne komisije za bezbjednost Dušanka Majkić.
Da biste znali s čime da se borite, morate prvo da znate šta vam je opasnost, a vi o opasnosti čujete tek iz izvora CIA. Dakle, to samo pokazuje kako je Bosna i Hercegovina zemlja.
Profesor Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku Jasmin Ahić kaže da to neslavno prvo mjesto u Evropi i četvrto u svijetu nosi maksimalni bezbjednosni rizik. Povratnici sa ratišta moraju biti kažnjeni, smatra Ahić.
Svaki radikalizam, bilo on religijski, sportski, revolucionarni, će, nažalost, ako se ne drži pod kontrolom, prijeći u ekstremizam, odnosno proizvesti neku formu nasilja.
U redove samozvane islamske države najviše radikalnih islamista dolazi iz Jordana, Tunisa i Saudijske Arabije, a od evropskih zemalja, pored BiH, iz Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Procjenjuje se da ih ima blizu 30.000.
Izgleda ipak radikalni islamisti nisu posebna opasnost za Bosnu i Hercegovinu. Sud BiH izrekao je mjere zabrane Senadu Hukiću i Mirzi Kapiću, osumnjičenim za organizovanje terorističke grupe i vrbovanje radi terorističkih aktivnosti, saopšteno iz suda BiH.
Hukić i Kapić su uhapšeni 3. septembra u akciji Damask, koju su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH sproveli na 17 lokacija u Bosni i Hercegovini. U ovoj akciji uhapšeno je 16 lica, među kojima je vođa Vehabija u BiH Husein Bosnić, te Muhamed Đerahović, Eduard Durguti, Hamda Fojnica i Emin Hodžić.
U Sabornoj crkvi u Beogradu sveštenstvo Srpske i Ruske pravoslavne crkve služilo je parastos za srpske i ruske vojnike koji su poginuli u Prvom svjetskom ratu uz poruku da je bratstvo srpskog i ruskog naroda zapečaćeno krvlju.
Parastos je u prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, koji je u besedi rekao da se danas sjećamo oni koji su prije 100 godina životima branili Beograd u Prvom svjetskom ratu.
Poslanici Skupštine samoproglašenog Kosova u današnjem nastavku konstitutivne sjednice nisu prihvatili prijedlog Demokratske partije Kosova da na funkciju predsjednika parlamenta bude izabran Arsim Bajrami.
Protiv je bilo i 9 poslanika Srpske liste. Sjednica je prekinuta, a predsjedavajući Flora Brovina izjavila je da će nastavak biti zakazan nakon konsultacija. Poslanik Srpske liste Saša Milosavljević rekao je da bez poslanika ove liste ne može biti konstituisan parlament. On je istakao da je stav poslanika Srpske liste u potpunosti usaglašen sa stavom vlasti u Beogradu.
A u centru pažnje svjetske javnosti jeste referendum u Škotskoj. U Škotskoj traje referendum o cijepljenju od Velike Britanije, a ishod istorijskog glasanja sa zemljom iščekuje čitav svijet. 4.300.000 Škota zaokružit će da ili ne na listiću na kojem će biti postavljeno pitanje da li Škotska treba da bude nezavisna država. Britanski list Independent navodi da će škotska policija danas biti u stanju povećane pripravnosti, pripremajući se za eventualne proteste koji bi mogli da izbiju po proglašenju rezultata sutra ujutru, pripremio Predrag Vulin.
Posljednje ankete pokazale su da je podjednak broj građana i za nezavisnost i za ostanak u Uniji, sa minimalnim vodstvom onih koji su za ostanak u Uniji, kojih ima 51% u odnosu na 49% pobornika nezavisnosti, s tim da je podrška odcijepljenju juče porasla za 1%, a podrška ostanku opala također za 1%.
Uglavnom smo još uvijek oslonjeni na Veliku Britaniju, koja nam može dati sigurnost potrebnu u svijetu globalizacije. Ovo je veliki san, početi u novoj zemlji sa novim listom i multikulturalnom zemljom. Ovo nije nacionalno glasanje.
Slavni teniser Andy Murray podržao je nezavisnost Škotske nakon što je mjesecima odbijao da se javno izjasni o tom pitanju, a aktuelni premijer Alex Salmond u pismu glasačima zatražio je da podrže nezavisnost. Predsjednik španske vlade Mariano Rajoy upozorio je da kampanja za nezavisnost, kao što su one u Škotskoj i Kataloniji, predstavljaju torpedo, kako je rekao, za evropske integracije. I svjetski mediji pišu o mogućem talasu zahtjeva za odcjepljenje velikog broja regiona sa separatističkim ambicijama, ukoliko se Škoti na referendumu odluče za samostalnost. Takav scenarijo ne isključuje ni profesor sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Miloš Šolaja, bez obzira na ishod referenduma.
Ono što je bitno za ostale jeste da će porasti nivo autonomačkih zahtjeva, jer svaki dosadašnji slučaj ili separacije ili povećanih autonomačkih težnji izaziva to zaista kao domino efekat u cijelom svijetu. Takvih slučajeva ima jako mnogo na svim kontinentima.
Atmosfera uoči referenduma u Škotskoj bila je uzavrela i u samoj Britaniji, a u središtu javne debate našlo se i pitanje pravednosti dogovora Edinburga i Londona, po kojem Škotima u dijaspori nije dozvoljeno da glasaju, čime je za to pravo uskraćeno milion Škota. Britanski premijer David Cameron je u svom posljednjem obraćanju Škotima pred referendum upozorio da ukoliko se odluče za nezavisnost, to neće biti sudsko razdvajanje, već bolan razvod, ma šta to značilo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da bez obzira na to kakav bude ishod današnjeg referenduma u Škotskoj, Evropska unija nema više prava da bilo kome osporava upotrebu institucije referenduma radi zaštite svojih prava i dodao, neka se spremi Republika Srpska.
Referendum o nezavisnosti Škotske, koji se gradio kroz čitav niz zakonskih i drugih aktivnosti desetinama godina od 18. septembra 2014. godine, prestaje da bude samo lijep san Škota i noćna mora britanskih političara, već postaje i nova realnost Evropske unije, naveo je Dodik u razgovoru za Nedjeljnik. On je istakao da je referendum u Škotskoj svojevrsna potvrda prava Rusa u Ukrajini da odluče kako i gdje će živjeti, ali i potvrda ispravnosti opredjeljenja političkog vodstva Republike Srpske, po kome instituciju referenduma treba permanentno graditi i jačati.
Rusija neće vršiti pritisak na Zapad sankcijama, nego će se baviti svojim interesima, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku Državnog savjeta. Putin je ocijenio da sankcije koje je Zapad uveo u Rusiji predstavljaju kršenje osnovnih principa Svjetske trgovinske organizacije o jednakom pristupu svih zemalja tržištima robe i usluga.
Ruski predsjednik dodao je da će Rusija osmisliti ekonomsku politiku koja će biti usred sređena na razvoj realnog sektora i da će čvrsto domaće tržište biti osnovni resurs. Napomenuo je da je od suštinske važnosti da se obezbedi pristup kreditima u Rusiji i stvore uslovi za konkurentno poslovanje i financiranje po svjetskim standardima.
Članovi Europskog parlamenta usvojili su danas rezoluciju u kojoj se navodi da je humanitarna situacija na istoku Ukrajine katastrofalna.
U dokumentu je precizirano da je stanovnicima oblasti koje su zahvaćene sukobima, interno raseljenim osobama i izbjeglicama, hitno potrebna humanitarna pomoć. Poslanici Europskog parlamenta uputili su apel Uniji da preduzme hitne dodatne mjere, pod tim podrazumijevajući i slanje humanitarnog konvoja.
U nastavku dnevnika na redu su turizam i kultura. Prvi međunarodni sajam turizma i zdravlje organizacije i turističke organizacije grada Banja Luka otvoren je danas na Trgu Krajine u Banja Luci. U okviru ove manifestacije održava se i treći internacionalni sajam Putevi zdravlja. Opširni je Mirjana Grabež.
Tokom tri sajamska dana predstavit će se oko 70 izlagača iz Republike Srpske, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Cilj manifestacije je promovisanje turističkih potencijala, unapređenje zdravstvenog turizma i zdravog načina života, rekao je direktor turističke organizacije Banja Luka, Ostoja Barašin.
Biće turističke agencije sa svojim aranžmanima, imat ćemo prilike da vidimo ovdje proizvođače hrane, različitih pripravaka za zdravlje, zatim banje Srbije, Slovenije i naše banje ovdje iz Republike Srpske.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović kaže da je ovo prilika da se Banja Luka predstavi u najboljem svjetlu kao dobar domaćin, ali i da predstavi svoje značajne turističke potencijale.
Siguran sam da će ovaj sajam imati svoj slijed u narednim godinama ili bolje reći postići jedna značajna turistička tradicija grada Banja Luke.
Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo predstavlja svoje turističke potencijale, među kojima je najznačajniji olimpijski centar Jahorina, ističe Predrag Lopatić iz ove organizacije.
Gledamo malo u nebo i nadamo velikom snijegu,
s obzirom da nas je prošle godine umilovišao, Jahorina je još uvijek sinonim za zimski turizam, odnosno kao skijaški centar u ovom dijelu jugoistočne Evrope.
Grad Beograd na sajmu u Banja Luci predstavlja bogat kulturni turizam, ali i turistički potencijal rubnih gradskih opština, kaže Ivan Jočović iz turističke organizacije grada Beograda.
Tako da smo obuhvatili ovaj urbani deo sa muzejima, a i ovaj ruralni deo Beograda koji se naslanja na centar Beograda.
U okviru sajma održat će se i radionica o temi mogućnosti unapređenja zdravstvenog turizma. Posjetioci će moći da dobiju informacije o turističkim događajima, planinskim i banjskim centrima te o medicinskoj opremi i zdravom stilu života.
U Gacku i Bjeleći danas počinje trodnevna manifestacija Ćorovićevi susreti pisaca i istoričara Srpska proza danas. Književna manifestacija koja ukuplja na desetine eminentnih stvaralaca održava se u organizaciji Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta u Bjeleći i Gacku, a pod pokroviteljstvom ovih hercegovačkih opština i Ministarstva prosvjete i kulture i nauke i tehnologije Republike Srpske. Ljiljana Vučinić.
Svečanom akademijom i uručenjem nagrade Vladimir Ćorović večeras će u Gacku biti otvorena književna manifestacija Ćorovićevi susreti pisaca i istoričara Srpska proza danas. Nagrada Vladimir Ćorović za životno djelo bit će uručena doktoru Đuru Tošiću, dopisnom članu Akademije nauka Republike Srpske. Sa radom će početi i naučni skup istoričara o temi Bosna i Hercegovina u Prvom svjetskom ratu. Drugog dana manifestacije u Bileći će biti održan okrugli sto o temi književno djelo Milovana Danojlića. U 20 časova u Domu kulture na Svečanoj akademiji književniku Srđanu Milićeviću bit će uručena nagrada Svetozar Ćorović za zbirku pripovjedaka Slova u pesku. Predsjednik prosvjetinog odbora u Bileći Nikola Asanović.
Ove godine žiri se odlučio za pisa iz mlađe generacije. Ovo je njegova četvrta knjiga po redu, do sada je objavio tri veoma zapažena romana o kojima su pisali značajni kritičari i objavljivani radovi u raznim časopisima. Dr. Srđan Milićević je inače Hercegovac. Žiri ističe da se radi o prozi koja je na neki način i savremena, ali i u značajnom dodiru sa tradicionalnim i tradicionalističkim.
Ćorovićevi susreti pisaca i istoričara Srpska proza danas jedna su od najznačajnijih književnih manifestacija na srpskim prostorima, dodaje Asanović.
Pokazuje se da su Ćorovićevi susreti ne samo jedinstveni po svojoj koncepciji, nego na neki način i veoma, veoma dragocjeni i da bi trebalo sve učiniti da se još više obogaćuju i što je najvažnije da istaknemo, oni obuhvataju vaskoliki srpski prostor.
Pisci i istoričari sastaće se sa učenicima srednjih škola u Bileći i Gacku posjetiti hercegovačke manastire. U okviru susreta bit će promovisana prosvjetina izdanja kao i najnoviji broj časopisa za književnost i kulturu Nova Zora. Učesnici susreta održat će književne časove u Foči i Andrićgradu.
U Bosni i Hercegovini od 1. januara naredne godine biće moguće uvesti samo ona vozila koja ispunjavaju standard Euro 4, potvrđeno u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH. Prema sadašnjim propisima u Bosni i Hercegovini je moguće uvesti vozilo starije od 14 godina.
Kao obavezan standard Euro 4 ne bi se odnosio na ona vozila koja su iz BiH naručena do 1. januara 2015. godine. Inače, vozila koja zadovoljavaju Euro 4 standard masovno su počela da se proizvode od 2005. godine. Jedna od novina ove odluke mogla bi biti i to da se u buduće obavlja provjera usklađenosti sa standardima i za nove dijelove koji se uvoze u Bosnu i Hercegovinu.
U fudbalskoj ligi Europe večeras počinje grupna faza takmičenja rukometaši borca gosti Radničkog u regionalnoj SEHA ligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri beogradskog Partizana dočekuju večeras engleski Tottenham u prvom kolu grupne faze Lige Europe. Trener Partizana Marko Nikolić vjeruje u povoljan rezultat svoje ekipe.
Ja imam puno povjerenja u ove igrače koji nose dres Partizana ove sezone, u njihovu formu, u njihovu mentalnu čvrstinu, jednu sportsku drskost koju posjeduju. Ovo je jako lepa prilika, ovo takmičenje u grupnoj fazi, da se pogotovo za ove mlađe igrače afirmišu na međunarodnoj sceni na pravi način.
Utakmica u Beogradu počinje u 19 časova. Od 21 čas 5 minuta Televizija Republike Srpske prenosit će susret grupe H između Evertona i Wolfsburga. Rukometaši banjalučkog borca večeras nastavljaju takmičenje u regionalnoj SEHA ligi. U okviru trećeg kola borac će u Kragujevcu biti gost ekipe Radničkog. Aleksandar Međedović, trener borca, očekuje da će njegov tim prekinuti seriju loših rezultata u ovom takmičenju.
Mi ćemo svakako potruditi, znači, da protiv ekipe koja je prošle godine ostvarila drugo mjesto u šampionatu Srbije, time obezbijedila plasman u SEHA ligi, odigramo što je moguće bolje, pružimo naš maksimum i nadamo se to ostvarimo prve bodove u SEHA takmičenju.
Utakmica Radnički borac igra se od 19 časova.
Danas je bilo pretežno sunčano i toplije. Slično će biti i sutra. Trenutno u Banja Luci 22 stepena Celzijusa. Meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su Mrakovica 16, Čemerno, Han, Pjesak 17, Kalinovik 18, Foča, Novi Grad, Prijedor, Sokolac 19, Gacko, Mrkonjić Grad, Srbac, Banja Luka, Drinić, Nevesinje, Rudo 20, Ribnik, Srebrenica, Doboj 21, Višegrad 22, Bileća i Zvornik te Bijeljina 23 i Trebinje 24 stepena. Sutrašnji dan veoma sličan današnjem, dakle ujutru pretežno vetro, po kotlinama i duž rijeka magla, a na planinama jedino još malo svježine. Tokom dana toplo uz promjenjivu oblačnost. Što se tiče posle podneva, nešto više oblaka koji će najavljivati promjene koje će nastupiti u narednom periodu. Temperature u daljem porastu između 21 i 27, u višim predjelima od 18 stepeni. U Banja Luci ujutru još postoji mogućnost da u nižim dijelovima grada prolazno bude magle, a tokom dana sunčano uz malu oblačnost i još toplije, posle podne i uveče nešto povećanje oblačnosti. Minimalna temperatura će biti oko 13, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović razgovarali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Putin podržao zajedničke projekte Rusije i Srpske.
Vlada Republike Srpske prihvatila donatorska sredstva Razvojne banke Savjeta Europe za stambeno zbrinjavanje. Ukupna vrijednost projekta veća od 100 miliona evra.
Obilježeno 19 godina od odbrane zapadnih granica Republike Srpske od agresije Hrvatske.
Škoti danas odlučuju o ostanku ili odcjepljenju od Velike Britanije. Rezultat krajnje neizvjestan.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.